on täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa. Ja siellä jakeessa luvussa 22. Ja luen kolmannesta jakeesta viidenteen. Ja Israelin kuningas sanoi palvelijoillensa, tiedättehän, että Gileadin raamat on meidän, ja kuitenkin me olemme toimettomat, emmekä ota sitä pois Aramin kuninkaan käsistä. Ja hän sanoi Joosafatille, lähdetkö sinä minun kanssani sotaan Gileadin raamatiin? Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle, minä niin kuin sinä, minun kansani niin kuin sinun kansasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosesi. Mutta Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle, kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Aamen. Rakas Jeesus, oikein avaa sanasi tänä illan hetkenä ja opeta sinä, Herra, meitä Pyhän Hengen kautta tästä kohdasta ja tekstistä, jota nyt käymme tutkimaan sinun nimessäsi, Herra. Kiitos, Jeesus. Ojenna kätesi ja sinä voit tehdä voimallisia tekoja tänäkin iltana. Amen. Kaksi kuningasta kokoontui tässä luetussa tekstissä. Kerrotaan siitä. Oli tilanne sellainen, että oli Israelilla ongelmia. Naapuri, vihollinen oli lohkonut siitä Israelista isoja palasia ja koko Gileadin vienyt mennessänsä. Ja nyt Ahab, joka oli Israelin kuninkaana, suunnitteli sitten retkeä saadakseen takaisin sen, minkä voidaan sanoa kuuluneen ihan Jumalaltakin saatuna Israelille. Ja niinpä hän kutsuu luoksensa naapurivaltion. Siihen aikaan Israel jakautuu kahtia, Juudaan ja Israeliin. Ja tuo Juudan kuningas Joosafat kutsutaan paikalle. Ja tämä Ahab ajatteli näin, että kun saadaan tällaista yhteistyötä ja yhteistoimintaa, niin saadaan enemmän joukkoja kasaan. Ja silloin on suuremmat toiveet saavuttaa vihollista vastaan voitto. Kuitenkin tämän Ahabin elämästä täytyy sanoa, ennen kuin me jatkamme tämän pitemmälle, että Ahab ei ollut Jumalan mies. Hänellä oli sellainen erikoinen tapa siinä uskoelämässään. Hän kyllä aina aika ajoin näytti nöyrtyvän. Ja aika ajoin hän osoitti tiettyä kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Mutta toisella kertaa kuitenkin käy ilmi, että hän on uskoasioissa hyvin semmoinen heikkotahtoinen mies, joka tekee suunnilleen mitä hänen vaimonsa sanoo. Ja tuo hänen vaimonsa oli hyvin jumalaton ihminen. Ja niin tämä Ahab on sellainen kahden tien ontuja. Toisaalta hän näkee kaikesta, kun hänen tätä elämänkertaansa lukee, että hänellä toisaalta oli haluakin seurata Herraa. Ja toisaalta hän ei ollut koskaan valmis maksamaan niitä kustannuksia, mitä siitä koituu. Niitä, voisiko sanoa, kantamaan sitä Kristuksen pilkkaa, joka Herran seuraamisesta aina koituu silloin, kun koko sydämestään lähdetään Jeesusta seuraamaan. Ja voidaan sanoa myöskin, että tämä ei ollut suinkaan ainoa tapaus Ahabin elämässä, että hän koetti oman ymmärryksensä nojalla ratkaista asioita, kuitenkaan kyselemättä syvemmin, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt hän kutsuu tuo Joosafatin, on kutsunut luokseen. Joosafat oli taas päinvastainen tapaus. Raamattu antaa hänestä hyvän kuvan. Hän on hurskas kuningas, mies, joka oli nähnyt Jumalan tekoja paljonkin elämässään, ja mies, joka eli Jumalan mielisuosion alaisuudessa. Ja nyt kun he alkavat pohtia yhteistyötä, niin Ahabilla on selvät kaavat Hänellä on omat suunnitelmansa, painottaen sanaa omat, ja hänellä on selvä näky siitä, että kun saisi tuon Joosafatin vaan mukaansa, niin me tuon Gileadin Raamotin sitten voitamme takaisin. Mutta asiaan tulee mutkia matkaan, koska tämä Joosafat tekee kysymyksen. Hän tekee kysymyksen ja kysyy näin, taikka oikeastaan antaa tuollaisen ehdon tähän matkalle lähtemiseen. Ja sanoo, kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Hieno kuva miehestä, joka halusi tehdä Jumalan tahdon. Hän oli mies, joka oli tottunut siihen, että varsinkin jos lähdetään noinkin ratkaiseviin elämäntilanteisiin, niin kuin nyt oli suunnitelmissa, niin on syytä todellakin tietää, mikä on Jumalan tahto. Ettei sitten tarvitsisi tulla verissä päin takaisin, ja ettei tarvitsisi kokea nöyryttävää tappioa, ettei turhaan miehiä menisi, ettei olisi turhaa sotaa, täytyy tietää, mikä on Jumalan tahto. Ja niin tapahtuu hyvin erikoinen asia. Ahab ei kerrota milloinkaan muulloin näin tapahtuneen, kutsuu profeetat paikalle. Tässä voi pitää, jolla on Raamattu mukana ja jatkuvasti esissä tämän ensimmäisen kuningasten kirjan 22 luvun, sillä sieltä otamme aina näitä jakeita silloin tällöin. Kun siis Joosafat tuossa jakeen 5 lopussa sanoo, kysy kuitenkin ensin mitä Herra sanoo, niin Ahab lähtee heti rohkeasti toimintaan. Hän sanoo, tässä sanotaan niin, Israelin kuningas kokoosi profeetat, noin 400 miestä, ja sanoi heille, onko minun lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan vai oltava lähtemättä. He vastasivat, lähde, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Hän kokoosi profeetat, noin 400 miestä, ja sanoi heille, onko minun lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan. Voidaan sanoa, että hän kokosi tällaisen saarnaajien konferenssin kokoon. Ja sinne tuli paljon väkeä, 400 miestä on muuten aika paljon. Jos ne 400 pannaan johonkin kokoustilaan, niin se täyttää jo melkoisen suurenkin hallin. Ja kaikki oli sananjulistajia vielä. Ja niin he tulevat sinne kokoon ja alkaa tuo konferenssi. Ja voidaan sanoa, että näyttää heti, että henki voimakkaasti lankesi tähän konferenssiin. Voidaankin sanoa jopa, ymmärtäkää nyt minua oikein, kun minä sen sanon, että tämä oli oikein karismaattinen, karismapäivät, sellainen konferenssi. Nimittäin sanotaan näin täällä jakeessa 10, että Israelin kuningas ja Joosafat, Juudan kuningas, istuivat kumpikin valtaistuimellansa puettuina kuninkaallisiin pukuihin, puimatantereella Samarian portin ovella, ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessänsä. He joutuivat hengen valtaan, he, Raamattu sanoo, olivat hurmoksissa. Minä en tiedä, minkälainen hurmos oli kysymyksessä, mutta ehkä se oli samankaltainen kuin ensimmäisen Samuelin kirjan 19. luku kertoo, antaa pientä vihjettä, minkälaisia vanhan testamentin hurmokset sitten olivat. Ja täällä sanotaan Saulista näin, että ensimmäinen Samuelin kirja 24, sen alkuosa, sanotaan, että hän joutui hurmuksiin Samuelin edessä ja hän kaatui maahan ja niin edelleen. Tämä voidaan sanoa, että mahdollisesti tämä tilanne oli sellainen, että profeetat olivat niin hurmoksissa, että 400 miestä oli pitkin pituuttaan tantereella siellä puimatantereen luona. Ja voi sanoa, että jos näin oli, ja niin kuin hyvin mahdollista on, niin se näky oli hyvinkin vaikuttava. Ja niin he tuovat myöskin sanoman esiin. Tämä on sellainen kokous, jossa henki lankesi ja sanoma tulee. Ja jakeessa 6 sanotaan, tuohon Ahabin kysymykseen lähde, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ja jakeesta 11 eteenpäin sanotaan, että siellä Sitkia, Keenanin poika, otti oikein niin sanotut draaman keinot avuksi. Ja sanotaan, näin hän teki itsellänsä rautasarvet ja sanoi, näin sanoo Herra, näillä sinä pusket aramilaisia, kunnes teet heistä lopun. Ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla sanoen, mene Gileadin Raamotiin, niin sinä saat voiton, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Vaikuttava kokous ja sanomakin on, voi sanoa varmasti Ahabin mielestä, niin kuin sanotaan, että siellä oli ihana voiton sanoma. Se oli voiton sanoma ja voi sanoa, että varmasti Ahab ajatteli näin mielessään, että Jumalan henkikin sinetöi ihanalla tavalla tämän kokouksen. 400 profeettaa aivan hurmoksissa siellä Jumalan kasvojen edessä ja heidän edessänsä. Ja sanomakin on juuri oikean sorttinen. Ja yksimielisyyskin oli ihmeellinen. Harvoin oli, ehkä siellä tulee Ahabin mieleen Daavidin psalmi, että ihana on tuo veljes sopu, se on kuin öljy, joka valuu Aaronin partaan. Sekin puoli näytti olevan kaikin puolin erinomaisessa kunnossa. Oli loistava hengen yhteys 400 profeetan välillä. He puhuivat kuin yhdestä suusta. Sanoma oli hyvin yhdensuuntainen. Ajattelin, kun näin jokaisella on tämä sama sanoma, kyllä tämän varmasti täytyy olla Jumalasta. Mutta minua on aina kiinnostanut tämä ja kiinnostaa vieläkin. Ja sanon, että meidän on syvästi syytä tässä lopun ajassa oppia tästä kertomuksesta. Itse asiassa en vanhasta testamentista löydä montakaan profeettain elämänkertatapausta, joka minun mielestäni olisi niin tutkimisen arvoinen kuin tämä tapaus on. Kaikesta yksimielisyydestä, siitä huolimatta, että näytti, että henki voimakkaasti lankesi tuohon kokoukseen, siitä huolimatta, että voiton sanoma tuodaan esiin, ja ehkä siellä perustauduttiin lupauksiin, jotka Abrahamille annettiin ja vedottiin Jumalan lupauksiin. Jumala on luvannut tämän maan meille, sen tähden meidän on voitto myöskin. Me seisomme lupausten väkevällä kalliolla, marssimme voittajina eteenpäin. Ja ehkä 400 profeettaa tömisti jalkojaankin vielä oikein varmuuden vuoksi, että kaikki kuulivat, kuinka he voittoisesti lupasivat Herran lupausten varassa viedä asiat voittoon. Mutta joku asia oli, jota ei Raamattu kerro, joka kiusasi Joosafatia, tuota hurskasta miestä. Voidaan sanoa, että kun ihminen on sisäisessä elämässään hurskas aidosti, niin käy niin kuin kävi silloin Lootinkin päivänä, vaikka Lootkin oli pikkusen, voi sanoa, ettei nyt ihan samalla lailla antautunut Jumalalle kuin Abraham, niin kuitenkin Jumalan sana antaa hänestä sellaisen lausunnon, hurskas Loot kiusaantui hurskaassa sielussansa, kun hän näki, mitä siellä tapahtui. Hurskas Joosafat kiusaantui sielussansa. Oli joku hämmentävä tekijä. Oli jotain, jota hän ei käsittänyt. Jotain, jota hän ajatteli, tässä on jotain outoa tässä jutussa. Henki kyllä lankesi. Sanoma perustautui Jumalan lupauksille. Yksimielisyys oli valtava. Ja kaikki näyttää olevan kohdallaan. Mutta jotain on tässä vielä outoa. Joku oli mies, tämä Joosafat, joka oli tottunut siihen, että hän saa aina sen hengen todistuksen asioista. Raamattu puhuu hengen todistuksesta silloin, kun me pelastumme. Silloin me tiedämme, me olemme saaneet syntimme anteeksi, ei sitä tarvitse kirkonkirjasta kysyä, eikä keltää muultakaan, sen tietää. Kun ensimmäinen helluntai koitti, niin Pietarilla ei ollut pienintäkään epäselvää. Hän julistaa, tämä on se, mikä on luvattu profeettan kautta. Hengen todistus oli valtava hänen sielussansa. Hän tiesi vuoren varmasti, tämä on se. Ja monta muuta tapausta Raamatussa näemme. Hengen todistus vakuutti niin, että se karkotti kaiken epäuskon mennessänsä kaiken epäröinnin, kaiken kysymyksen asettelun siihen asiaan. Mutta Joosafat ei saanut tällaista hengen vakuutusta tähän tilanteeseen. Hänen sielunsa pysyy edelleen epäröivällä kannalla. Ja niinpä hän sanoo siellä siihen tyyliin, jakessa 7, Joosafat sanoi, eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profeettaa, jolta voisimme kysyä. Olen tästä kohdasta ennenkin saarnannut, ja yhä uudelleen voi vaan kuvitella, kuinka Ahabin kasvot venähtivät hämmästyksestä. Mitenkä, mikä mies tämä Joosafat oikein on? 400 miestä on jo tuonut saman sanoman. 400 miestä on hurmoksissa tässä tantereella. 400 miestä on yksimieliset sanomassansa. Mikä tässä oikein tuota Joosafatia vaivaa? Ahab ei ollut koskaan tottunut etsimään hengen todistusta asioille. Hän perustautui muille asioille. Hän ei tiennyt, mitä se on, koska hänen kohdallaan ei ollut Jumala päässyt johdattamaan sillä tavalla, että hän olisi ollut aidosti sisällä hengellisissä asioissa. Sitten tämä Ahab kuitenkin ajattelee, että kyllä tämä on niin arvokas mies, tämä Joosafat. Hänen joukkonsa ihan välttämättä saatava mukaan. Ja tuolla Joosafatilla on aina ollut siunaus, mihin hän aina meneekin, niin aina on Herra mukana. Ja ehkä siellä salaa Ahab tiesi sydämessään, minen on niin mahdottoman suuressa määrin Jumalan mies, minä tarvitsen tämän Joosafatin mukaani aivan ehdottomasti. Ja niin hän suostuu. Hän sanoo näin, Israelin kuningas vastasi Joosafatille, on täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Outo mies. Ja silloin jostain syystä Joosafat ajattelee, juuri tuo mies on saatava tänne. Hän sanoo, haetaan se mies tänne. Älköön kuningas noin puuko, kutsukaa tämä Miika tänne, Jimlan poika. Nouda kiiruusti, Miika, Jimlan poika. Raamattu sanoo, että tämä Miika saapuu. Ja hänen saarnansa on ihan, että hän on tavoilleen uskollinen. Ja jakeessa 17 sanotaan se sanoma, jonka hän sai. Silloin hän sanoi, minä näen koko Israelin hajallaan vuorilla niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoot he kukin rauhassa kotiinsa. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkä minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Siellä Aabia ärsytti sanomattomasti katsellakin tämän Miikan naamataulua. Ja eikä sillä hyvä. Miika jatkaa, hän lyö. Voi sanoa, niin kuin putkee vielä kovemmat panokset. Hän panee, voi sanoa, kaulansa alttiiksi tämän sanoman kanssa. Ja hän sanoo näin. Kuule siis Herran sanaa. Huomakkaa muuten, kun nämä edeltäjät tässä puhuivat, niin he vaan sanovat, lähde Herra, antaa sen sinun käsiisi. Ei näytä, että he itsekään olivat, että he olisivat voineet sanoa, näin sanoo Herra. Mutta tämä mies pystyy niin sanomaan, kuule siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan edessänsä, hänen oikealla ja vasemmalla puolellansa. Ja Herra sanoi, kuka viekottelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa. Mikä vastasi niin, mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui Herra eteen ja sanoi, minä viekottelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekotella, siihen sinä pystyt. Mene ja tee niin. Katson nyt, Herra on panut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettaisi suuhun. Sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi, onnettomuuden. Valheen henki. Eikö aika erikoinen ilmiö? Valheen henki laskeutuu. Ja kun katseltiin valheen hengen työtä, niin itse asiassa aidosta Jumalan hengen työstä mikään ulkonainen seikka ei sitä erottanut. Ei mikään. Hurmos oli ihan samanlainen. Ilmiöt oli ihan samanlaiset. Sanoma, voidaan sanoa, siinä mielessä minä palaan tähän asiaan, olisi voinut yhtä hyvin olla Jumalastakin. Ei mikään ollut ulospäin sellainen tekijä, että olisi voitu erottaa, että tässä ei olekaan Jumalan henki, vaan valhehenki. Valhehenki siis sai samoja asioita aikaiseksi. Ja eiköhän voimme vain kuvitella, kuinka nämä 400 profeettaa suuttuvat. Ja niin sanotaankin, silloin astui esille Sitkia, Keenanan poika, ja löi Miikaa poskelle ja sanoi, mitä tietä Herra henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi. He oikein ajattelivat nuo 400 miestä siellä, että kerta kaikkiaan aina tuo Miika luulee olevansa oikeassa ja muut on väärässä. Se on oikein sellainen krooninen oikeassa olija ja aina muut on ihan väärässä. Eikä se kerta kaikkiaan voi nähdä. Meitä on 400 miestä, jotka on saatu sama sanoma. Ei mitään mahdollisuuksia, että Miika voisi olla tässä asiassa oikeassa. Mutta kuinka kävi? Kävi niin, että Ahabin siellä ollessa pukeutuu vielä tuntemattomaksi, ettei kukaan näkisi, että hän on kuningas. Joku Raamattu sanoo, umpimähkään vetäisi nuolen lentämään. Ja tähän rintapanssarin ja vyöpanssarin väliin, jossa oli pienen pieni aukko ainoastaan, siitä tunkeutuu nuoli sisään. Mies pyrkii pois haavoittuneena sieltä ruuhkasta, joka siellä taistelutantereella on, ja sanoo hevosen ajajalle, että aja sotavaunut pois, olen haavoittunut. Mutta tungos on niin valtava, ettei ole mitään mahdollisuuksia perääntyä. Veri valuu sinne sotavaunujen pohjalle, ja Raamattu sanoo, että iltaan mennessä hän menehtyi. Ja silloin, kun Israel näki, että heidän kuninkaansa oli kaatunut, silloin he sanoivat kaikki miehet majoillensa. Israel palaa, lauma hajaantui, kaikki kävi, niin kuin täällä sanotaan näin, sen sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut. Miikalla oli Jumalan sana. Hän sittenkin oli tuonut ainoana näistä 401 profeetasta, vain hänellä oli se Herran sana. Olen monta kertaa ajatellut ja palaan siihen myöhemmin ja ihmetellyt, miksei Joosafat nähnyt tätä asiaa. Oikein kun jälkiviisas on, niin kyllähän ilman muuta olisi pitänyt nähdä, että nämä 400 profeettaahan puhuu ihan valheen hengessä. Jos pikkusenkin olisi ajatellut. Ja nyt aion tuoda esiin sen, miksi Joosafat ei erottanut aitoa väärästä. Ja tämä on se, mistä meillä on todella oppimista tänä päivänä tässä. Lopuaikana Raamattu sanoo selvästi, hyvin monenlaiset tuulet puhaltaa. Lopun aikana on sellaiset tuulet, että Raamattu sanoo, että jos mahdollista, valitutkin eksytetään. Lopun aikana, jota me elämme, on oltava, niin kuin Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa. Lopun aikana oltava erikoisen tarkka, että pysyy siinä, mikä on Jumalan tahtoa, ja ettei eksy pois Jumalan suunnitelmista. Joosafatkin, ajatelkaa, oli hurskas mies. Varmasti hän oli vilpitön uskovainen. Mutta hän ei kiinnittänyt oikeisiin asioihin huomiota. Ja siksi hän tosin henkeensä pelasti. Herra armahti häntä, mutta kaikki hänen hankkeensa sortuivat. Voidaan sanoa, että hänen työnsä paloi porona. Mitään ei siitä jäänyt jäljelle, Tämä oli onneton sotareissu, josta ei todellakaan tullut kuin pelkkää onnettomuutta ja tappiota myöskin Joosafatille, vaikka hän oli hurskas mies. Hän joutuu niin sanotusti häntä koipien välissä vetäytymään tuolta rintamalta. Miksi Joosafat ei pystynyt erottamaan oikeaa määrästä? Kun vihollinen ja valhehenki liikkuu, niin sillä on aina omat jekkunsa, jotka on syytä tuntea. On asioita, joihin meidän kerta kaikkiaan täytyy panna laput silmille. Oikein sanoa itselleni ja itsellemme, tähän asiaan en kiinnitä mitään huomiota. Vaikka mitä tapahtuisi, tämä seikka ei todista mitään. Ja on toisia asioita, joista voi sanoa, nyt tässä on sellainen seikka, joka todella jotain todistaa. On asioita, joille Jumalan sana ilmoittaa, ei tule panna painoa. Ja toisia asioita, joille tulee panna paino. Ja kun me katselemme tätä tapausta ja asetumme ikään kuin Joosafatin housuihin, niin me löydämme hyvinkin selkeät tekijät, mikä johti hänet harhaan, mikä sai hänet lähtemään tuolle Jumalan tahdon vastaiselle sotareissulle. Ensimmäiseksi kiinnittää huomiota tässä kertomuksessa se, että profeettoja oli 400 ja he olivat yksimielisiä. Mutta Miika oli yksi ainoa mies. Mikä siis oli se seikka, joka johti harhaan, oli se, että me ajattelemme, enemmistö on oikeassa. Etenkin tämmöisessä demokraattisessa valtiossa, missä mekin olemme, me olemme aina tottuneet oikein siihen. No kyllähän suomalaisissa on sitä takametsien henkeäkin, että ne päinvastoin intoutuu silloin. Mutta joka tapauksessa Joosafatin kohdalla kyllä täytyy meidän sanoa jokaisen, että jos me olisimme olleet tuossa tilanteessa. Ajattele itse, jos nyt tulisi sellainen tilanne, että samat ilmiöt tapahtuisivat. Tulisi saarnaajien konferenssi. Sinne kerääntyy 400 saarnaajaa. Henki lankee niin, että ovat pitkin pituuttaa valtavassa hurmoksessa siellä. Kaiuttava voiton sanomaa perustautuen Jumalan lupauksille. Mitä te sanoisitte siihen? Minä luulen, että vaara eksyä voisi olla tavattoman suuri. Sitten tulee yksi onneton mies. Yksi, joka oikein tunnettu siitä, että se on aina poikkiteloin. Aina julistaa vaan negatiivisia sanomia tälle Ahabille. Okei, voi sanoa pahan ilman lintu. Kerta kaikkiaan. Sellainen mies saapuu paikalle. Minä toivon, että me opimme erään läksyn. Määrä ei ratkaise mitään. Kun Luther aikanaan löysi siellä tornissa Jumalan Kristuksen lahja vanhurskauden, hän oli yksi ainoa mies. Kaikki muut oli katolisessa hapatuksessa, että anteeksiantoja voi ostaa rahalla ja täytyy tehdä katumusharjoituksia ja maata jos jonkunlaisella piikkimatolla ja ruoskia itseään ja hyvittää syntejänsä sillä ja sillä katumusharjoituksella ja kaikin tavoin itse koettaa tehdä. Ajatelkaa, ei tämä mitään ainutlaatuista ollut. Hän oli yksi ainoa mies, Luther, joka kuitenkin oli oikeassa tässä asiassa. Niin, ystävät, se oli ensimmäinen oppi. Raamatussa on monta muutakin tapausta, kun Jeremia saarnasi. Vahvat profeetat olivat valtavassa hurmoksessa. Mutta Miika puhui aivan niin sanotusti selväjärkisesti. Ihan niin kuin kahvikuppikeskustelussa vaan. Toisilla oli valtavaa dramatiikkaa siinä. Jos he olivat niin kuin siihen aikaan usein profeetat olivat,
todellakin niin hengenlyöminä, että olivat pitkin pituuttansa siellä. Ja kaiutti lyövät voimallisessa hurmoksessa ja oikein rautasarvet oli tehnyt yksi ja siellä näytti kuinka pusketaan. Se ja 400 miestä ja tämmöiset ilmiöt oli. Ja siellä tulee yksi mies, joka juttelee ihan vaan niin kuin tosiaan kaupan jonossa tai missä tahansa. Ihan niin kuin tavallisia puheita vaan. Sanoi, että juu, minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla. Ei mitään kummallisempaa. Mutta totuuden nimessä on muistettava, että on tapauksia, jolloin taas Herran profeetat olivat hurmoksissa. Kyllä sekin tapahtui. Mutta sen minä sanon, että ilmiöillä ei myöskään ole ratkaisevaa todistusvoimaa. Ilmiöitä on kummallakin puolella. On Jumalan hengen ilmiöitä ja valheen hengen ilmiöitä, joita ei suurennuslasillakaan löydä eroa niissä ilmiöissä. Sen minä näen tuosta Jumalan sanasta. Ei siitä mitään löytynyt, minkäänlaista eroa. Ja sen tähden minä uskaltaisin sanoa näinkin, ilmiötkään eivät ratkaise. Siellä Raamattu osoittaa, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja lähtivät ja saarnasivat, Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavan merkein. Tapahtui ihmeitä. Mutta sana sanoo saman tien, Jeesus itse todistaa, että oli joukko, jotka sanoivat, emmekö me sinun nimessäsi Jeesus ajaneet ulos riivaajia, tehneet monta voimallista tekoa. Ja niin edelleen. Eikä Jeesus koskaan kiellä, etteikö niin tapahtunut. Ilmiöt oli tasan tarkkaan samanlaiset. Kun Mooses taisteli Jannesta ja Jambresta vastaan, niin kumpikin sai aikaan samanlaisia ilmiöitä. Hyvin pitkään suureen mittakaavaan asti. Ilmiöt eivät ystävät myöskään ratkaise. Kolmas asia, joka harhautti Joosafatia oli se, että myönteinen sanoma on aina helpompi vastaanottaa kuin kielteinen. Oletteko huomanneet sen? Sehän on ihan selväkin. Myönteinen, voitokas sanoma, joka vieläpä voitiin perustella Jumalan sanalla, sanoen, että Herra lupasi Abrahamille koko Israelin, myöskin sen Gileadin raamatin. Me perustaudumme Jumalan lupauksille. Siinä oli vain se heikko kohta, että he eivät niin tarkoin tutkineet sanaa, että olisivat nähneet, että toisessa kohtaa raamattua selkeästi sanottiin, että he eivät enää ole oikeutetut siihen lupaukseen. Sitä ei kukaan sanonut. He vain ottivat niin sanotusti yhden jakeen periaatteen. Ottivat sieltä sen yhden jakeen, joka oli miellyttävä. Sen tähden sellainen raamatun lukukin on meille kohtalokasta, jos me alleviivaamme aina vaan myönteiset ilmaisut. Eräs kuuluisa Jumalan mies, minä en ole nyt ihan varma, oliko se kuitenkin joka Asramin perusti Urmaan lähetyssaarnaa, ja multa katsoi sen nimi. Hän oli kerran Suomessa, ja vai oliko se tämä City Stud, jompi kumpi. Joka tapauksessa hän luki sanaa, ja kovin veti alleviivauksia, ja toinen kysyi, mitä sinä luet, ja mitä alleviivaat raamattuusi. Kaikkia Jumalan käskyjä, ja varoituksia, ja vakavia sanomia. Toinen ihmetteli, mitä sä niitä alleviivaat. No kun minä olen koko ikäni lukenut raamattua niin, että niin sanotut ihanat paikat minä vaan olen alleviivannut. Ja minun uskoni on kasvanut pikkuisen kieroon. Sen tähden minä olen myönteisiä sanomia vain vastaanottanut. Kuitenkin Jumalalla on niin myönteisiä kuin kielteisiäkin sanomia. Kun Paavali neuvoo siellä Tiitusta, niin hän sanoo, ohjeen erään sorttisille sydämen tilan omaaville ihmisille pitää saarnata näin: nuhteleita ankarasti, että tulisivat uskossa terveeksi. Jumala puhuu aina meidän sydämen tilamme mukaan. Eihän mekään olla sellaisia, että me aina, jos meillä on lapset kotona, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ei multa aina tule pelkkää hunajaa. Mutta en minä myöskään aina pelkästään räyhää. Kyllä täytyy sanoa, tulee molempaa sorttia, aina vähän tilanteen mukaisesti, mikä on tarpeellista. Ja sen tähden me emme saa eksyä siihen, että me näemme Jumalan vaan kuin yhdestä putkesta, että jos se puhuu tällä tavalla, niin sitten se on aina Herrasta. Nuhtele ankarasti, sanottiin erässä kohtaa. Toisessa kohtaa Paavali sanoo: sen minä teille sanon ja varoitan Herrassa. On varoittavia sanomia. Toisia sanomia on sitten vielä, jos Jeesus sanoi, että paljon minulla on teistä sanottavaa ja teistä tuomittavaa. On jopa tuomion sanomia, joita Herra tuo esiin. Ja hebrealaiskirjekin sanoo, että Jumalan sana on terävä, mikä on kaksiteräinen miekka, se on sydänten aivoitusten tuomitsija. Mutta sitten on toisenkin sorttisia sanomia. Sanotaan kaiken lohdutuksen Jumala. Hän tuo lohduttavia. Lohduttakaa Israelia, siellä oikein käsketään. On lohduttavia sanomia. On, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan, että Abraham oli sellainen, joka piti luotettavana hänet, joka antoi lupaukset. On lupauksenkin sanomia. Kiitos Herralle. Sen tähden meidän ei tule olla yksilmäisiä. Minä olen tavannut paljon ihmisiä, jotka jos tulee lohduttava sanoma, on sellaisiakin ihmisiä, sanovat, ei tämä ole Jumalasta. Tämä oli sellaista lälläri-evankeliumia. Tässä oli liian hunajamaiset sävelet tässä asiassa. Tai toinen sanoo, tämä oli liian ankaraa puhetta. Ja tässä oli liian kova sellainen sanoma, niin että molemmat korvat soi. Mutta Raamattu sanoo, että Jumalalla on sellainenkin sanoma, että joka sen kuulee, niin molemmat korvat soivat. Että sellaisiakin sanomia on. Sen tähden me emme saa arvioida senkään perusteella asioita, että onko se nyt varoittavaa sanaa vai rakkaasti, hellästi kutsuvaa sanaa vai onko se lohduttavaa sanaa vai ankara nuhtelun sana. Kaikki nämä voivat olla Jumalasta, ja aivan yhtä hyvin. Se ei ratkaise, minkä tyyppinen se sanoma on, vaan se, mitä siellä sanotaan, mihin se johtaa ihmistä. Myöskin se, kuinka monta ihmistä vastaanotti tämän sanoman, ei ratkaise. Kyllä 400 profeetalla oli valtava herätys. Voidaan sanoa, että koko Joosafatin armeija jättäytyi. Kaikki jättäytyivät. Minä olen nähnyt sellaisia kokouksia, että on todella ollut 100 uskosta osatonta tullut esiin. Mutta totuus on, että oikeastaan juuri kukaan ei tullut uskoon. Venäjällä on kovia kerskauksia, kuulee välillä 15 000 saattaa tulla esiin. Ja kukaan ei ymmärrä, mitä varten me tulimme, muuta kuin sitä varten, että saamme uuden ilmaisen raamatun, josta mustassa pörssistä saa niin ja niin monta ruplaa sitten. Että emme me voi senkään perusteella sanoa, jos silmämme näkevät, että niin ja niin monta meni rukoiltavaksi, silläkään ei ole mitään merkitystä. Sillekään ei saa panna mitään painoa, kun tutkitaan, mikä on oikeaa, aitoa Jumalan työtä, ja mikä ei ole aitoa Jumalan työtä. Mitä siis Joosafatin olisi pitänyt tarkkailla? Mikä oli ratkaiseva tuntumerkki? Jakeessa 28 sanotaan näin. Kun Miika sitten pannaan vankilaan, ei ollut kovin suosittu tämä mies. Hän sanoo kuninkaalle, jos sinä palaat voittajana takaisin, niin ei Herra ole puhunut minun kauttani. Se on ratkaisevaa.
että tuodaan esiin Herran sana. Se on ratkaisevaa, että Herran sana julistetaan oikealla tavalla. Siihen on kiinnitettävä huomiota. Sillä siellä Herra toimii, missä on Herran sana aitona. Jos me lähdemme alkuteksteistä, ihan tältä ensimmäisestä luomiskertomuksesta, niin heti se näkyy, Herra sanoi, ja tapahtui niin. Profeetat puhuivat hänen nimessänsä. Apostolit julistivat sanaa. Jeesus oli itse sana peräti ja saarnasi kaikkialla. Sitä on tarkkailtava, mitä opetetaan, mihin ihmisiä johdatetaan, mihin sanomalla tähdätään, mihin se johtaa ihmiset, kun sanomaa esiin tuodaan. Se on ratkaiseva, sillä oikeaa evankeliumia seuraa oikeat merkit myöskin. Kiitos Jumalalle. Herran sana. Meillä, ystävät, on Herran sana. Kädessäni on se juuri. Raamattu sanoo, mitä etuutta oli juutalaisilla Paavalin päivinä. Ennen, paljonkin ennen kaikkea se, heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Heillä oli Herran sana luettavinaan, jos he halusivat. Herran sana. Oikein. Minä ajattelen tätä, minä olen pysähtynyt tämän eteen. Me olemme lopun ajassa, ystävät. Ja Raamatun tulkitsijat ovat jokseenkin yksimielisiä, että jos puhutaan näistä seitsemästä ilmestyskirjan seurakunnasta, niin kaksi viimeistä, Filadelfia ja Laodikea, ovat ne lopun ajan seurakunnat. Ne antavat kirkkaan kuvan lopun ajan tilanteesta. Ja mikä oli tuon Filadelfian seurakunnan myönteinen puoli? Se on hyvin erikoinen asia. Seikka, johon pyydän, ystävät, kiinnittäkää huomiota. Siellä on Filadelfian hengessä olevat uskovat, jotka kiinnittävät samoihin asioihin huomiota. Mitä tässä sanotaan? Ilmestyskirja 3:8. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Huomaan, ne eivät pullistelleet valtavilla voimillaan. Siitä ei ole nyt kysymys. Tosin sinun voimasi on vähäinen, mutta nyt se tulee. Itse Herra sanoo, mikä lopun aikana on keskeistä, ettei ihminen eksy. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, näin lukee Raamatussa. Sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Kuulkaa, ystävät rakkaat, lopun ajan uskovat intoilevat Jumalan sanasta. Ne haluavat pitää esissä, korottaa, kunnioittaa evankeliumin sanaa. Kiitos Herralle. Minä kuulin sellaisenkin niin sanaa vähättelevän saarnan, tai minä en sitä itse kuullut, mutta kerrottiin minulle, minä en tiedä onko se tosi vai ei, mutta sellaista joka tapauksessa on paljon, jossa melkein ajatellaan, että se on se ja sama, vaikka ei saarna muuta kuin lukista, että Metusalem, ja sen jälkeen, jos vaan tapahtuu valtavia tekoja, niin sitten asiat on hyvin. Mutta ei tämä nyt ihan näin ole tämä asia. Ettei Metusalem sanalla kuitenkaan vielä eteenpäin mennä kovin pitkälle, vaikka se onkin Raamatussa kyllä. Muistakaa tämäkin asia. Ja ajattelen oikein tätä seikkaa, että kun joku sanoi, että eihän oikein käymme katsomaan tätä Jumalan sanaa, mitä se itse ilmoittaa itsestänsä, niin me näemme, että se on suorastaan mahdottoman tärkeä asia. Jaakobin kirje osoittaa että uudesti syntymiseenkin tarvitaan Jumalan sanan julistus. Täällä sanotaan Jaakobin kirje 1.18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Jos ei sanaa julisteta, kuinka kukaan voi uudesti syntyä? Hän synnytti meidät totuuden sanalla. Ja sitten jos ajatellaan uskossa kasvamista, niin täällä sanotaan näin, ensimmäinen Pietarin kirje 2:2. Ja halatkaa niin kuin vasta syntyneet lapset, siis jo aivan tuttipuloikäiset, ne jotka ei just tänään tullut uskoon, niin jo ne halatkaa kuin vastasyntyneet lapset sanaan väärentämään tätä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte. Ei tapahdu mitään hengellistä kasvua ilmiöiden voimalla, vaan sanan maidon kautta. Kiitos Jumalalle. Pankaa tämä merkille. Vaikka mitä tapahtuisi, vaikka olisi mitä ilmiöitä, olkoon oikeita tai vääriä jopa, niin kasvu tapahtuu kuitenkin sanan maidon kautta. Kiitos Jumalalle. Ja täytyy sanoa, että oikein tämän asian kaikkein räikeimmäksi tuo Jeesus, jos sanotaan, että ei Jumalan lapsen pidä olla kiinnostunut muuta kuin olla lähellä isää ja olla hänen sylissänsä ja testamentit ja kirjeet ikseen. Jeesus kuitenkin sanoo näin Matteuksen 4:4. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan mistä? Jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jos ihminen laiminlyö, suhtautuu Jumalan sanaan jotenkin tuolla lailla kuin, että se on toisarvoista, niin nälkä tulee hyvin pian. Ja nälkä kuolema tulee hyvin pian. Ja aliravitsemus tila iskee. Ja joka tavalla voidaan sanoa, se ei ole terve uskova. Kyllä paastotaan jonkun aikaa, jokainen pystyy. Mutta kyllä Jumalan sana on se, jonka kautta me elämme. Ja on ihana tuo sana jokaisesta sanasta. Minä olen aina siunaantunut. Se Metusalemkin voi oikeassa kohdassa, kuulkaa, kun se Herran sanana tulee väkevästi aueta. En minä nyt keksi miten. Mutta olen vakuuttunut, että kun Jumalan sanassa se kerran on kirjoitettu sekin sana, niin se voi jossain tilanteessa Pyhä Henki voimallisesti avata niin, että siitä Jumalan maailman rikkaudet ja kirkkaudet ja sanan leipä aukeaa meille niin, että me olemme ihan kertakaikkiaan hurmoksissa ihan oikealla tavalla siitä, että voi veljet, näinkö tänne oli kirjoitettu. Sisäinen ihmiseni sai oikein ravintoa siitäkin sanasta kuin Metusalem. No, saa nähdä, jos Jumala pääsee Metusalemista meille jotain antamaan. Mikä se sitten oli se seikka, mistä tämän Joosafatin olisi ilman muuta pitänyt nähdä, että tämä oli valheen henki? Mistä hän olisi pitänyt se nähdä? Siitä, että kyllä Joosafat tiesi, ettei Aabin asiat ole kunnossa. Kyllä Joosafat tiesi, että Ahab elää synnissä ja suosii syntiä. Se ei ollut tuntematonta. Silti hän ei ymmärtänyt, jos joku lupaa siunausta ilman parannusta, niin hän on aina valheen hengen vallassa. Jumala ei lupaa siunausta, ellei myös tapahdu parannusta meidän elämässämme. Sillä Raamattu sanoo näin hyvin selkeästi tästä asiasta apostolien teoissa, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen siunaamaan meitä kunhan ensin, huomatkaa, käännymme pois pahuudestamme. Kunhan käännytte itse kukin pois pahuudestamme. Ihmisen täytyy kääntyä ja sitten tulee siunaus. Kiitos Jumalalle. Mutta Joosafat ei tätä nähnyt. Sen tähden esimerkiksi julistus, että ihminen pelastuu kasteen armon kautta, niin on ilman muuta valhehengen työtä. Koska se poissulkee tämän. Ihminen tulee väärään rauhaan. Rauha ei hätää mitään. Julistus, jossa sanotaan, että usko, mutta ei koskaan kehoteta parannukseen, on valhehengen työtä. Koska kukaan ei voi tulla elävään uskoon tekemättä parannusta elämässänsä. Se on aina uskottelua muuten. On lukuisia tällaisia asioita, joilla yritetään korvata tämä tavattoman keskeinen asia, parannuksen tekeminen ja siitä julistaminen. Miika Jimlan poika julisti juuri sitä. Ja sen tähden hän olikin Herran profeetta. Ja minä oikein ajatellut, että kyllä näinä nykyisinä päivinäkin meidän tulisi tarkkailla, mitä julistetaan, mitä opetetaan, mihin kansaa johdetaan. Raamattu sanoo, että evankeliumi on iankaikkinen evankeliumi. Minä näin keskitaivaalla enkelin lentävä, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavanaan. Iankaikkinen. Evankeliumi ei milloinkaan muutu. Paavali sanoi, että minä olen julistanut teille sen, ja te pelastutte sen kautta, mikäli pidätte siitä kiinni sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Paavali oli hyvin tarkka. Evankeliumia ei saa mennä muuttamaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, muistakaa johtajienne, jotka ovat julistaneet teille Jumalan sanaa, tarkkailkaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt. Seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Kun katselemme, meidän lupa katsoa niitä herätyksiä, joiden hedelmä aitona ja kirkkaana tänäkin päivänä on nähtävissä. Minä ilmoitan teille, mikään ei muutu siitä. Se on loppuun asti sama totuus. Mitään uusia ilmoituksia enää tule. On vaan samat ilmoitukset. Saarna, jossa paljastetaan synti ja liha, mitä se on. Saarna, jossa kutsutaan ihmisiä parannukseen. Saarna, jossa kehotetaan uskomaan Kristukseen. Ristiin naulittuna erityisesti. Saarna, jossa kehotetaan avaamaan sydän Jeesukselle. Saarna, jossa puhutaan pyhityksen välttämättömyydestä. Saarna, joka johtaa pyhän hengen täyteyteen. Saarna, joka tuo esiin taivaan ja helvetin. Tämä on perusevankeliumi. Ystävät, minä oikein, kun olin Israelissa, niin näin, kuinka länsimaista koetettiin tuoda sinne joka seurakuntaan aina se joku erikoisoppi, että kun tätä noudatatte, niin sitten menee hyvin, niin kuin meillä tehdään. Minä kuulkaa leipäännyin tätä myöten niihin erikoisoppeihin ja oikein päätin heittää romukoppaan kaikki erikoisopit, sillä Raamatussa on vain perusevankeliumi, josta Paavali sanoo, sen kautta te pelastatte. Jos pidätte siitä kiinni, mitään ei tarvitse siihen lisätä. Ja se on ihmeellinen. Lopuksi käyn tähän viimeiseen asiaan käsiksi. Evankeliumi on sellainen asia, ja evankeliumin siunaus, että se siunaa meitä siinä, missä me olemme. Ei tarvitse lähteä hakemaan siunausta mistään. Päinvastoin Jeesus sanoi näin. Matteuksen evankeliumissa. Kuunnelkaapas tarkoin. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tahi tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia, vääriä profeetteja nousee, tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Katso, täällä on tai tuolla on. Minä en vedä mitään suoria yhtäläisyysviivoja nyt, että älkää ymmärrä oikein, väärin. Mutta siunaus ei tule Jerusalemista. Siunaus ei tule Lontoon siunauksena. Siunaus ei tule Los Angelesista. Siunaus ei tule Moskovasta. Eikä siunaus tule Torontosta, vaan siunaus tulee taivaasta. Kiitos Jumalalle. Ja mihin sinun täytyy mennä, että sinä saisit sen siunauksen? Raamattu antaa ihanan, hyvin edullisen rengaslipun sille paikalle, missä tämä siunaus saadaan. Ihan alennuslipun, kiitos Jumalalle, ei maksa mitään. Täällä sanotaan näin. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä. Sinun suussasi ja sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Siunaus on siellä, missä sinä otat vastaan Jumalan sanan. Nyt rukoilemme. Rakas Jeesus, me kiitämme Jumalan sanasta tänä päivänä. Me kiitämme, että se on kirkas valo. Me kiitämme, että se on iäti kestävä. Me kiitämme, että se estää eksymästä. Niin kuin sinä sanoit, Jeesus, te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia. Herra, me kiitämme, että sanan kautta me elämme jokaisen sanan kautta, joka siihen on kirjoitettu. Me kiitämme, että sanan kautta me uudesti synnymme. Me kiitämme, että sanan kautta me kasvamme. Me kiitämme, että saamme syödä sanaasi. Ja saamme juoda sitä kuin vastasyntyneen maitoa. Me kiitämme, että sinä puhut meille sen kautta. Ja että se on yhteyden väline sinun ja meidän välillämme. Sen kautta sinä ilmaiset tahtosi. Sen kautta sinä lohdutat. Sen kautta sinä rohkaiset. Sen kautta varoitat. Sen kautta sinä, Herra, puhut meille. Sen kautta sinä ilmoitat meille, millainen on taivas, millainen on taivastie, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Oi ihana Jumalan sana, kiitos iankaikkisesta evankeliumista, joka pysyy samanlaisena. Kiitos, ettei tarvi etsiä jotain erikoisempaa. Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua. Siunaa meitä tänä lopuaikana. Ja Herra, sen minä tiedän, sinä aiot korottaa itsesi, sinä aiot ojentaa käteesi, sinä aiot tulevina päivinä, Herra kallis, vahvistaa sanan sitä seuraavin merkein ja ihmein. Kiitos Jeesus, että me saamme sanoa niin kuin Daavid sanoi, minä ylistän Herraa ja hänen sanansa, kunnia Jumalalle. Siunaa Herra. Ystävät, jotka ovat olleet tänään kuulemassa, Herra, sitä, mitä on kirjoitettu. Aamen.